Men 12-kuni bir yil ishlab ketganman. Keyin vataringa borib, to'ylar qildim, qizimni turmushga chiqardim. Lekin yana bir endi kemasam bo'lmaydigan holi deydi ham, mana O'rta Osiyo xalqlarini milliy madaniy markazi bor ekan. Shu yerga taklif qilib qolishdi, ogina yordam bersangiz bir ansambl tuzishga deb. Shu yerda hozir mana o'zbekcha, qirg'izcha, tojikcha, qozoqcha va ruscha albatta aralashtirib shu yerda bir ansambl qilishga harakat qilyapman. Bir ikki marta konsert ham berdik.
Va ansamblni nomini nima qo'ydinglar?
Vatan.
Armonlarim ko'ngil bo'lib to'lmaganim ming oxiri xilvatda ham kulmaganim armonlarim ig'vo ko'rib lol qotganim yomonlarga yomonlikni bilmaganim armonlarim.
Bu ansamblda turli millat vakillari bor, shunaqami?
Turli millat vakillari bor. Yani hammasi ishlaydigan insonlar, lekin ular to'plab turib tez-tez arada ikki marta to'plab shu o'zimizni vatandoshlarga va barcha xohlovchilarga shu konsert qo'yishga harakat qilyapti. Ikki marta qo'ydik, juda ham yaxshi.
Qayerda qo'ydinglar konsertni?
Samarqand degan restoran bor, o'zbek oshxonasi degan. Shu yerda bizga hozir shu hamkorlik yordam, hamkorlik qilib yordam berishyapti shu yerda endi. Yopiq joy qilib qo'yyapti konsertimizni.
O'shda qolishni nega istamadingiz? Mana aytyapsiz, bir yil ishlab, keyin o'shga borib, yana qaytib keldim Rossiyaga deb.
Yo'q, istamadimman. O'shda qolgim keladi, albatta. O'shda farzandlarim bor, ishim bor, do'stlarim bor, kollektivim bor. Endi o'shda qolgim keladi, lekin har qanday yerda ham kimdir yordam berish kerak edi. Bu yerda shunaqa bo'lmasa kelmasdim men. Qandaydir yordamim kerak bo'lgani uchun keldim. Ansamblni tashkil qilib, shu o'zbegimizni, qirg'izimizni, xullas butun O'rta Osiyo millatlarini san'atini shu qolib ketmasin madaniyati, shu yerda faqat haligi jismoniy mehnat bilan band bo'lib qolmasin degan maqsadda meni ham chaqirishdi, shu maqsadda keldim. Ozgina yordamim tegarmidimi? Yana bir 3-4 oy ishlab qaytaman albatta ishimga.
Armon bo'ldi og'ulagan olg'ir zamon. Tilgilarli tilim tilim tilmaganim kul yoshimni boy berganim armon yana yaratganning mehrobiga kelmaganim armonlarim.
Kelajakda rejalaringiz qanday? Masalan, bir gaplashganimizda aytganingiz shu konsert programmasini tayyorlab qo'ydim, Toshkentga borib zapislarni qilmoqchiman degan edingiz.
Toshkentga bordim, Primo Efir bor. To'g'ri-to'g'ri ko'rsatuv bor. Shu ko'rsatuvga taklif qilishgan, uni men maddiy kengashdan ham o'tgan edim. Litsenziya kerak ekan unga. Keyin bu yoqqa chaqirishdi, bu yoqqa kerakroq o'qolimni bu yoqqa kela qoldim. U reja turibdi, xudo xohlasa mana shu 13-yili o'shda o'zimizda ham bir hisobot konsertini beraman xudo xohlasa.
Demak yangi qo'shiqlaringiz bor, a?
Yangi qo'shiqlarim bor, bu yerda ruscha qo'shiqlar ham o'rganyapman hozir. Yana ko'p shunaqa to'garak ansambllar bilan muloqotda bo'lib turibman. Ruscha xorlar bilan, yana boshqa tantanali guruhlar, har xil guruhlar bilan aloqa qilib turibmiz birgalikda.
Hamidulla aka, Rossiyada jumladan o'sha Xabarovsk o'lkasida yashayotgan o'shlik, o'zbek va qirg'iz birodarlarimizni bir-biriga bo'lgan munosabati qanday bo'lyapti bugungi kunda?
Bilasizmi, bu musofirchilikda har qanday yomonmas. Mana to'g'ri kelamiz, xuddi haligi o'zimizning vatandoshlarimizni baribir endi ko'rishga albatta harakat qilamiz, ko'rishdan turamiz. Hamma ish bilan band.
Munosabatlarda bir-biriga yo'q qarash yo'q.
Unaqasi sezmadim.
Endi yurtdoshlarimizga tilaklaringiz, Hamidulla aka.
Xo'p. Yurtimiz tinch bo'lsin. Xalqimiz sog'-salomat bo'lsin. Ittifoqchilik bo'lsin. Doimo yashnab yurishni xohlayman. Bizning Qirg'izistonimiz, o'shimiz, ayniqsa dünyadaki en güzel joylardan bittasi. Hayz baraka bo'lsin, tinch bo'lsin. Tinchlik omonlikda ko'rishaylik.
Vaqtat mayin ichmaganim armonimga. Yuragimni ishq dardiga bilmaganim. Hayallagan haqiqatning hikmatlari. Armon bo'ldi o'lmay turib o'lmaganim. Armon armon el aylanib necha zamon. Mug'anning qabrin tavof qilmaganim. Armonlarim